Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исенмесез, хурматлы радио тыңлаучылар. Барыгызга да көтәренке кәйеф, күңел күрлеге, ныклы сәламәтлек теләп микрофон алдында Роил Содри. Насип булгач, Татарстан радиосы дулкыннарында кабат очраштык. Хурматлы радио тыңлаучылар, хәзер игътибарыгызга безнең заман каһарманнары сәхифәсенең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Балаларны туган тел мохите тудыру, аларны татар телендә укыту, милли тәрбия бирү өчен тырышлык куйган гаиләләр белән таныштырабыз. Әлеге проектны без Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерлибез. Хәерле сәгатьтә булсын.
Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши. Эфирда безнең заман каһарманнары тапшыруы.
Без инде менә бүген Айгүл һәм Булат Минкиннәрдә кунакта. Бу гаиләне без юкка гына сайлап алмадык, чөнки моның билгеле бер сәбәбе бар. Без инде Булат белән берникадәр вакыт таныш идек. Мин аның ничек итеп татарчага өйрәнгәнен һәм әле без бергә эшләгән вакытта ул татарчаны кабул итмәгәнен дә белә идем. Һәм менә шушы тарихны һәм гомумән бүгенге көне турында сөйләшергә дип килдек кунакка. Иң беренче Булат, танышып китик. Синең үзең белән якыннанрак, син гомумән белүемчә Казан егете, ниндирәк шартларда, ниндирәк гаиләдә тәрбияләндең шул турыда?
Казан егете, минем әни Озынкай районыннан. Мин шул менә татар телен саклап калдым. Алга кайтадыр инде без. Җәй көннәрендә нашында әби байлар белән, бөтен туганнар белән татар телендә сөйләшәдер. Болай мин үзем рус мәктәбендә үстем идем. Башта рус садигы булды, аннары булды рус мәктәбе, аннары инде рус филологиясе, аннары инде театральный училище рус группасында укыдым. Ләкин менә бу ниндидер телгә тартадыр барыбер теге. Авылга кайтасың бит инде, сөйләшәсең, аралашасың татар телендә, ничектер сиңа җылы булып каладыр менә бу әйберләр. Һәм менә балам тугач, Илданыбыз тугач, беренче тапкыр кулга алгач, мин аңа рус телендә эндәшә алмадым, шуңа күрә хәзергә көнгә кадәр дә без аның татар телендә сөйләшәбез. Әйтә алмыйм мин аңа рус телендә, нидер барьер минем тора, менә юк. Бу башланды аңа туганча әле, коронавируслар башлангач бит, нидер теге терәк бетте. Һәм мин ничектер менә кыскача әйтсәк, менә бу терәкне таптым татар телендә. Һәм әлегә таба да булышып бара.
Озынкай районы, кайсы авыл?
Үшәлле авылы.
Менә мендә кайтып йөргәндә бала чакта истә калган, менә татарлык белән бәйле нинди әйберләр бигрәк тә күңелгә сеңеп калган.
Әйе, менә мин хәзер күзләремдә тора бу. Бабай иртән һәр көнне куядыр татар радиосы һәм башкорт радиосы. Анда бүтән Озынкай белән башкорт бер тирәдә. Һәм әлбәттә инде безгә киләдер, без көтәдер Салават Күпер журналын. Балалар җыеладыр, менә айга бер тапкыр киләдер ул, һәм без шуны көтәдер. Шундый әйберләр.
Ә син Казанда кайсы районнарда үстең һәм укыдың, кайсы мәктәпләрдә?
Идел буе районы, 52-нче гимназия. Әз генә әйтеп китәм, мәктәп турында мин шунда бәхетле дип үземне хис итәм, чөнки мин эләктем хореография белән, театр белән бәйле класска. 2-нче класстан йөри башладым хореография дәресләренә. Һәм 5-нче класста безнең распределение була бит инде анда. Нинди класс коллегасы, математика классынамы, инглиз классынамы. Һәм мин ләктем хореография белән, театр бәйле белән әйбергә. Һәм без 5-6 ел күбрәк без бейдек инде, һәм театр уйнадык. Вот шул.
Мәктәптә татар теле дәресләре бар идеме? Сез ул дәресләрне ничек кабул итә идегез?
Әйе, бар иде, ләкин гомумән мин укырга бик яратмый идем. Шуңа күрә мин ярата идем хореография, театр дәресләрен һәм физкультура. Болай татар теле бар, әйе. Мин анда катнашкан идем, татар егете дигән бер конкурста. Ну, ничектер ул мәҗбүри булган. Менә шул миңа ничектер хәзер истә шулай калган. Ничектер мәҗбүри менә. Гомумән ул татар теле белән бәйле түгел, рус теле белән дә бәйле, математика белән дә бәйле. Ә мәҗбүри булганда ничектер аны бик укышы да килми.
Татар теле дәресләре гомумән ничек үтә иде менә мәктәптә? Сез анда нәрсәләр белән шөгыльләнә идегез?
классик форматында инде кагыйдалар ятлау инде мына шундай стандартный бик эйбер көңүлсүз эйберлер скучный деп бик шуңа күрә андай бик экстрактлар юк әдәбиятта инде мәсәләләр укыды инде шул һәм грамматика өйрән дигән татар телендә ауыл минемчә бик кирәкле бер түгел аны бару телен ничектер икенчеләй өйрәнәсең
ә гаиләдә ничек иде менә өйгә кайткач татарча сөйләшә идегез әти әни белән
мин әни белән әни мине үстерде ул дөресен генә әйткәндә бик акцент ясамады татар теленә ничектер урысчалы татарчалы без үстем мин менә хәзер без ничек акцент ясыйбыз балабызны андай акцент менен ясалмаган э бәлки икенче турда улагандыр ул теге акча эшләргә бер үзе үстерде бит инде шуңа күрә андай акцент юк
менә булатның татарча сөйләшә башлавы сезнең туганнарыгыз һәм якыннарыгыз арасында нинди реакция тудырды
иң беренче шундый реакция безнең әнидә иде инде әни башта аңлап бетермәде кайдан килеп чыкты ул шундый татар теленә мәхәббәт кинәт уянды дип инде ул башта аңлап бетермәде аны Ләкин соңыннан инде без утырып, нәрсәгә кирәк икәнен аңлатып, ул инде безгә таба үзе дә адым ясады инде. Хәзер менә Илдан белән татарча гына сөйләшә, үзебездә инде без булай гомумән татарча сөйләшәдрек аның белән. Ләкин хәзер инде ул менә ничектер икенче төрле аңлап эш итә дип әйтимез инде моны менә. Ә калган туганнар кемдер аптырый инде, нәрсәгә татарча өйрәтәсез балага дип инде барыбер рус теле кирәк булачак бит аңа мәктәптә аннарсың һәм университетта мы кайдамы шунда тормышта гомумән кемдер аңлап бетерми инде кемдер әйтә сез зур молодецлар болай булдыргансыз дип инде без нә булдыра алмадык без балаларга теге җиңелрәк булсын дип алар белән үзебез русча сөйләшә башладык дип инде ике төрле шундый фикер туды инде туганнарда ләкин күпчелеге әйтергә кирәк сокланалар дип әйтсәк тә була инде безгә Илданың татарча сөйләшүенә мәсәлән гомумән инде бөтенесе шундый тансык инде аларга
безнең заман каһарманнары
Без бүген Казанда яшәүче Айгүл һәм Булат Минкиннарда кунакта.
Айгүл белән танышып китик, ул Булатның тормыш иптәше Хәләҗевте.
Исәмсез. Мин Сорман районында Җәлидә үстем. Гади гаилә, әти-әни нефтяниклар иде, мине дә соңыннан инде әни бер үзе үстерде. Гаиләдә безнең русчалы татарчалы иде, әни шулай ук акцент ясамыйдыр, ләкин авылга кайтканда инде әби белән татарча гына сөйләшү иде. Әти ягыннан әбием бәйтләр язадырыя, әни ягыннан әби күбрәк дингә өйрәтәсе иде инде, өйрәтергә теләгән иде. Дуалар өйрәтмәкче иде инде, килеп чыкмады нигәдер, белмим. Мәктәптә мин татар төркемендә идем. Минем татар теле укытучысы бик яхшы иде. Крәшен үзе, аны палымны иде. Әнисе апады без аны йөртәдерик. Мин беренче партада утырадырым инде. Бөтен олимпиадаларга, бөтен төрле чыгышлар ясауда, бөтенсе дә катнашадырым. Бик яратадырым татар теле дәресләрен, әдәбиятын. Ләкин ул безнең шулай ук классик форматта үтәдерие. Кагыйданы ятлыйсың, сөйлисең, күнегүн ясыйсың, билге аласың, тиге менә диктант язасың. Ләкин әдәбият дәресләре шуның белән аерыладыр, аны палны безне фикер йөртергә өйрәтәдер. Минем гомумән менә рус әдәбияты һәм татар теле һәм әдәбияты укытучылары шуңа менә аларга рәхмәтле фикер йөртергә өйрәтәләр иде. Анализларга өйрәтергә тырышалар иде инде. Шуңа менә аларга рәхмәтле булып калдым. Соңыннан инде мәктәпне бетергәч мин алман теле филологиясына кермен дип уйлаган идем. Анда бер-ике балл минем җитмәде. Мин КГУга керергә теләгән идем инде. КГУдан шалтыраттылар да, татар филологиясы факультетында урын бар. Телисезме дип инде чакырдылар имтиханга. Мин килдем, таныштым кызлар белән, шулай Казнакай районыннан. Танышып, дуслашып киттек тә имтихан вакытында. Мин уйладым, керсәм бик әйбәт булыр иде, шундый яхшы кешеләр арасында дип инде укырмын дип һәм мин килдем. Татар филологиясын бетердем. Соңнан инде берләштерделәр, КФУ булдык бит инде. Петтан да кызлар белән дуслашып киттек. Мин гомумән студент чакта бик актив студент тормышына алып барадырым. Культурта булып алдым инде бер заман. Биергә яратадырым. Хәтта без татар филологиясе факультетында беренче рок-бенд, кызлар рок-бенды ясаган идек. Мин барабанда уйнаган идем. Шундый тиге кызыклы студент тормышына алып бардык инде. Һәм менә команда татар теле ничектер кереп калган инде ул. Гаиләдә алай мәхәббәт туган телгә бик уятмадылар аны. Әни миңа күбесе тиге мәсәлән, китаплар дигәндә дә рус классикасын укы дип әйтәдер инде. Үзе тиге рус теле укытучысы булырга теләгән дә инде. Хәм инглиз телен өйрән дип әйтәдер. Тиге татар теленә бик андый акцент ясамаган иде. Әни инде минем өлкән дип әйтсәк була, ул 54-нче елда туган. Әни миңа һәр вакыт әйтәдер. Үзе дә үскәннәр шулай дигәннәр, ул да миңа шулай дип әйтеп үсте. Рус телен өйрән, рус телен белмәсәң кеше булмыйсың, үзеңнең туган яныңнан китә алмыйсың, татар теле сиңа кирәк булмый ул дип инде. Димәк, инде син авылдан чыгарга теләсәң, сиңа рус теле белү мәҗбүри булган инде ул. Син белмәсәң, син колхоздан ярак китә алмыйсың дигән фикер булган. Һәм алар инде шул татар телендә сөйләшергә куркып, күбрәк үзен тиге мин рус телен беләм дип күрсәтүне мөһимрәк күргәннәр инде. Һәм әни миңа шулай ук әйтәдер инде, рус телен өйрән, инглиз телен өйрән, алман телен өйрән, ләкин тиге татар теле сиңа кирәк булмый ул дип әйткәләгән булды. Ләкин менә мин анасын тиге татар филологиясына укырга кергәч, нинди яхшы дуслар барлыкка килүен күргәч, нинди мин тиге икенче төрле фикерли башлавымны күргәч, ул инде гомумән сөенә башлады. Хәтта искә төште әле шундый бер тарих. Абый рус кызына өйләнде. Әни ул кызга әйтте: "Белмим бер нәрсә дә, татарчасын өйрән, мин синең белән татарча гына сөйләшәчәкмен", диде. Һәм менә шулай итеп ул кыз белмим инде чыкты аркылы күпер тырыша-тырыша татарча телен бата-бата сөйләшергә тырышадыр инде менә. Димәк, ничектер кичкенә бер адым ясый-ясый-ясый-ясый син ниндидер зур нәрсәне үзгәртә аласың дип әйтим мисың инде. Мәсәлән, әни хәзер икенче төрле фикерли. Булатның әнисе хәзер шулай икенче төрле фикерли. Безнең кулда ул менә. Без эшләсәк, булдырабыз инде була ул телен дә өйрәнү. Ә менә татар филологиясына тормыш елы килеп чыккач инде мин ничектер күбрәк милли рух уяна башлады дип әйтим мисың инде. Соңыннан инде менә Булат белән таныштык, гаилә кордык, бала тугач инде бу тема бик актуаль була башлады. Әйе. Мин инде татар филологиясын бетергәч, минем бөтен танышлар ул татар теле белән тиге татар мисиләшән проектларында бөтенсе катнашалар инде. Иң кызыгы, мин ул проектларда катнашканым бик булмады. Читтән генә карап тора торган идем инде. Ләкин менә хәзерге вакытта бөтен дусларым, бөтенсе дә шул менә милли туган тел, татар телен тиге күтәрүчеләр, тырышучылар дип әйтим инде.
Иң кызык өлеше Булат белән танышып киттек дидең әй бит. Менә бу танышлык тарихы да беләсе килә безнең, син аны сәхнәдән күреп таныштыңмы? Ничек булды беренче күрешү?
Бик кызык тарих ул. Без икебез дә КФУда укыгач, ул рус филологиясында укыды, мин татар филологиясында укыдым. Без бер заман бер үк концертларда катнашкан булганбыз. Мин аны күреп, гомумән аңа игътибар да итмәгәнмен. Ул миңа игътибар итмәгән. Бер-беребезне ничектер үтеп киткәнбез инде, белмим. Аннан соң 13-нче ел универсиада елы. Шул елны минем төркемдәшем кияүгә чыкты. Һәм без тиге туйга чакырдылар инде. Туйда Огни Казани дигән төркем чыгыш ясадылар инде. Шулар арасында бер егет, үзе шундый озын буйлыгына, ябык, биш, шундый бик матур итеп елмая. Мин инде аңа күзе төште дип әйтсәм инде, кызларга әйттем дә инде әйтәм, бик сөйкемле шундый мөлаем егет әйтәм. Һәм бер танышым килеп чыкты, Булат белән бергә биегән бер кызның дусты, ничектер алар бер-берсен беләләр, һәм алар инде интернет аша ул заманында ВКонтакте бик популяр иде инде танышу. Һәм алар Булатны табып бирделәр дә миңа аның сәхифәсен ыргыттылар интеге ВКонтакта. Мин әйтәм, ярар, моңа друзья добавилась та инде. Аннан соң Булат миңа үзе язды һәм әйтте, ул туйда шулай ук мине күргән, күзәткән, аның киләсе килгән. Хәтта номер телефонында калдырмакчы булган, ләкин калдырмаган. Ну, менә шулай ничектер танышып киттек тә инде, язышып киттек, очраштык, күбрәк аралаша башлагач, якын кеше булып тыйдык инде бер-беребезне һәм гаилә кордык.
Менә шундый гади һәм заманча танышу тарихы булды бу. Ә без исә тапшыруыбызны легендар җыр белән дәвам иттерәбез. Тапшыруыбыз кунаклары үзләре сораган җыр. Чыгарсыңмы каршы алырга? Дамир Гарифуллин шигыре Валерий Әхмәтшин музыкасы, Илхам Шакиров язмасында яңгырый. Рәхим итеп тыңлагыз. Oh.
Сагынарсың ми яшлык кистәремне, җырларыма кушып җырласам. Каршы килмәссең ми йөрәгеңне, мәхәббәтем белән җырласам. Минем тормыш сулкымагыннан, риза булырсың үтәргә. Айрылганда вагъда бирсәң ми Кабат байтылам не көтәргә. Минем тормыш сулкымагыннан, риза булырсың мәйтәргә. Айрылганда вагъда бирсәң ми, кабат байтылам не көтәргә. Көндә уртаптаның сылып атканы яшлегемне җырга салган чакта кушылып җырларсың мә апагым кайткан чакта зармар буйларына яннарыңда мәңге калырга арыгышың ташлап кырык юкка чыгарсың мә каршы алырга Чакта сарман буйларына Яннарыңда мәңге калырга Карымышың ташлап кырып юкка Чыгарсыңмы каршы алырга Таңның сызылып атқаны Яшлегімне жырға салған шақта Қушылып жырларсың мы аппағым Айтқан шақта сорман бұйларына Яннарыңға мәңгі қалырға Қарымышың ташлап қырық еққа Жығарсың мы қаршы алырға
Айгыл һәм Булат Минкин гаиләсендә кунакта. Алар белән әңгәмәбез дәвам итә.
Булат, мин сине театр училищесына бетергән дип йөри идем. Әле синең тормышыңда, димәк, югары белемдә бар, әйме?
Әйе, яшлай килеп чыкты.
Бу параллель алдыңмы синан ничек булды?
Әйе, параллельно алдым. Бу бик авыр, чөнки ике җирдә уку бик авыр. Әле акча эшләргә дә кирәк бит, как раз шул банкетларда биеп йөридер мин. Аннар театр училищесы, аннар еще филология. Ну, мин анда, нәрсәләп әйттем, дөресен генә әйткәндә бик укымадым. Малайлар бик аз филология факультетында, шуңа күрә миңа бик җиңел булды укырга. Үзем аңлыйсым.
Татар теле мәсьәләсенә кайтканда, син чынлап та бездә эшләгән вакытта, ул Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясында, синең биографияңда шундый сәхифәдә бар бит әле, син анда чынлап та татарча сөйләшми идең. Бүген мин гаҗәпләнеп, күзләремне шар итеп ачып, сине тыңлап утырам. Менә син ничек өйрәндең, гомумән айгылның йогынтысы булдымы бу өйрәнгән вакытта?
Юк, без Айгүл белән күбрәк урысча сөйләшәдерек. Хәзерге менә 2-3 елдан тугачтан гына күбрәк һәр татар телендә сөйләшәбез. Мин сөйләшәдерем татарча. Ничек дигән әйтәм?
Пассив форматта
я күбрәк идә туганнар белән, ләкин фикерне йөртү бар урыс телендә. Һәр ике телдә и уйлыйм татар телендә дә, һәм уйлыйм урыс телендә дә. Хәзер шул инглизчәне өйрәнә башладым әкренләп. Күбрәк куллана башлыйсың икән, һәм инде күбрәк синең татар проектлары килеп чыга башлады минем. Һәр татар театрлары белән эшлим күбрәк. Һәм инде анда күбрәк татар телендә аралашасың, сөйләшәсең, укыйсың, татар әсәрләрен укыйсың, шигырьләрен укыйсың. Мин бик рәхмәтлемен Луиза Николаевнага, Янсорга. Чөнки ул миңа бик бай башта татар шигырьләрен ачты, аннан татар әсәрләрен ачты. Тамгалы бер турысына катнашкан идем мин. Анда без Зөлфәт, Найзамбар һәм Роберт Ахмәтҗанов шигырьләрен буенча ясаган идем. Бер эскиз миңа бик ачыш булды. Бу прям мировая литература дип. Мин просто белмим, кая ул бөтенләй бер булды. Мин укыганда, мәсәлән, нигә мин буларны бөтенсен белмәдем.
Хәзерге вакытта бу сорауга сез инде әйбәтрәк җавап бирергә булдыра ала торгансыздыр, чөнки тәҗрибә дә бу күп, күбесе уйлый бит инде, ни өчен кирәк ул татар теле дип. Әйбәт, менә мондый кешеләргә, сиңа шундый сорау бирүчеләргә син үзең ничек җавап бирер идең?
Мин пост язган емес, чөнки мине...
Әйдегез укып
китәм. Чөнки мине туйдыра башлады, но просто безгә кешеләр үзләре килә башладылар, һәм әйтә, сез нигә балны татар телен өйрәнтәсез, һәм татарлы үзләре эшләй итәләр. Бөтен әйберен кайный башлады, һәм шул постны яздым, анда прямо мин по пунктам яздым, нигә без татар телен өйрәтәбез. Беренчедән, баш миен эшләтә әйе, икенчедән, ну син бай төрки белән бәйли башлыйсың үзеңне. Һәм син аңлый башлыйсың, ну теге казақ телен, төрки телен әзгенә аңлый башлыйсың, үзбәк телен. Мин менә үзбәкләр белән эшләшәм, аларны башы аңлап була. Дөнья бар синең, шул бер дөнья бар. Һәм ул дөнья ул сиңа булыша.
Илдан бүгенге көндә кайсы балалар бакчасында йөри һәм сезнең ситуация ничек анда?
Без гомумән Илдан тугач, бала тугач бит инде бакчага шундук теге чиратка басасың. Без уйламыйча бер вариант сайладык, татар бакчасы, татар төркүме. Бик кызганыч, Казанда теге кагазда татар төркүмнәре, татар бакчалары күп. Ә менә килгәч, сөйләшә башлагач, күрәсең, анда татар теле шул кагазда генә калган инде ул. Һәм безгә әйбәт булды, Иделкәй дип атала ул татар төркүме, ике телле бакча, анда рус телле төркүмнәр дә бар, безнеке татарча. Тәрбиячебез татарча сөйләшә. Гомумән, ул төркемгә бөтен теге татар гаиләләрдән балалар ләккән. Ләкин менә хәзергә эшләр шулай, әти-әниләре балалар белән русча сөйләшәләр. Ләкин нигәдер балаларын татар төркеменә биргәннәр шундый өмет белән, ул төркемдә балалар татарча сөйләшергә дә өйрәнерләр дип. Ләкин алар өйдә сөйләшмәгәч, балалар урыс телен төркемгә алып киләләр. Һәм татарча сөйләшкәндә балалар теләр-теләмәс рус теленә күчә башлыйлар. Илдан бакчага йөри менә сентябрь аеннан, димәк менә 3 ай йөри һәм рус телен күбрәк куллана башлады. Без инде бик кайгырабыз. Мин ул сорауны тәрбияче белән дә күтәргәнем. Тәрбияче әйтә, без бик тырышабыз, мин татарча гына сөйләшәм алар белән. Тырыша инде, тәрбиячебезгә бик зур рәхмәт Физля Шахидуловнага. Әмма дә ләкин менә нинди кешеләр арасында буласың, шул телдә сөйләшергә туры килә дип әйтик инде балага да. Бөтен балалар русча сөйләшкәч, безнеке дә инде русчага күбрәк күчә башлады. Татарчасын да онытмый, тырыша инде үзенчә шунда, ансы инде гаиләләрдән тора. Минем менә бу позиция бик кызыксындыра инде. Теге, менә ничек шулай була ул? Син бала теге татар телен өйрәнсен, ләкин үзең аның белән татарча сөйләшмисең. Әти-әниләргә инде күбрәк сорау бу. Бакчага да түгел, алар теге үзеннән килгәнне эшләргә тырышалар инде. Әле безнең бакча бик алдынгы, алар тырышалар, теге җиң конкурсларда да катнашалар.
Димәк, балам бик яхшы сөйләшә иде, бакчага китеп кенә русча өйрәнеп кайтты дигән проблема сезнең өчен дә актуаль булып кала.
Әйе, бик актуаль. Нык яхшы сөйләшә иде дип әйтә алмыйбыз инде балага, 3 яш кенә әле, ләкин үз яшенә килешле әйбәт сөйләшәдер инде, әйе. Мәсәлән, төркемгә килгәч, аны кичпен аласың бит инде, ул теге беренче атнаны, мәсәлән, әни дип йөгереп чыгадыр. Ә хәзер ул инде мамочка приехала дип әйтә. Ул бит инде аны үзе уйлап чыгармаган, ул калган балалардан ишетеп аны кабатлый. Без инде тәрбияче белән 1-2-3 әни дип әйтәбез, инде төзәтәбез үзенчә, ләкин менә ул проблема бар.
Иге кайткач бары тик татар телендә генә сөйләшәбез дигән закон бармы сездә?
Бар, ләкин барыбер вакыт-вакыты белән үзенең дә рус теле күп килеп чыга инде, булат ачулана безне. Минем теге сүз байлыгым зуррак булгандыр. Һәм шуңа ул теге миңа өметләнеп, күбрәк өйрәнермен, күбрәк сөйләшә башлармын үзем дә дип өметләнәдер инде булат. Һәм шуңа безне ачулана мине инде. Ачулана, татарчасын әйтә әле шуның дип инде, татарчасы эндәш дип инде. Гел төрткәләп тора инде миңа.
Ачу килеме андый вакытта?
Килми дип әйтсәм, ялган була инде, әйе, бераз булгалый психан баласын инде мәлі шонсы білән деп инде тұрышқан қадар тұрышан бет инде. Бұлғалы инде әйе өзімді орыс тіліне күшем. Хәм шу проблема бар, мәселен, мультиклар. Татар тілі мультиклар бик көп түгіл. Ол шул теге Шаян ТВ нендей мультикларын теге тәржіме еткен, шынсын көрсетіп бола балаға. Әл теге YouTube-қа кіреді, мәселен, анда қызық руша мультик. Шуны сұрай башлы инде, син бала белән теге талашып бетә алмыйсың бит инде, юкмысың карарга ярамыймын сұруша дип. Хәм куясың инде, шуннан да тезгенә өстәлә инде садикта, анарсың өйдә тезгенә шул мультик карап өстәлә, хәм шулай рус теленең сүз байлыгы аның күбәе, ә татарчасы пассивка күчебрәк бара инде. Ләкин без тырышабыз. Булат инде гомумән татарча гына сөйләшә Илдан белән, миңа татарча эндәшә, без инде Илдан белән кай вакыт
Қошып кіна.
Әйе, біраз болғалы енді.
Мені де болмағалы.
Әміне қойтқан уақытта олары бітінде көп әтігенелерін көргенім бар менім. Балалары русша сүйлеші, әуізлері татарша сүйлешілер. Ондай үшірақта сіз нендей компромисс қабар осыз? Қандылымен компромисс қабарылға ярай ма ондай уақытта? Екі енді балаңы әйтіп қойырға, сен мені білен татаршағына сүйлеш, әйді татаршағына сүйлешеріз деп.
Менә белмим дөрес позиция микән ул юк, ләкин тиге үземә искә төшкәч татарча күбрәк сөйләшергә кирәк икәне. Мин Илданга гел әйтәм, татарчасын әйт. Татарча ничек була? Мәсәлән, бүген көне буе Илдан безгә папа, мама дип йөрибез аңа, әни, әти дип тиге менә юнты ясыйбызны шундый. Компромисс микән инде ул, белмим, бик компромисс кадар шаман үзе. Тиге без бит аңа гел әйтеп торабыз, татарча гына сөйләшәбез. Һәм үзе без тырышабыз инде. Чөнки без күрәбез, күпчелек тиге туганнар бөтенебездә татарча сөйләшәбез, татарча аралашабыз, ләкин күрәбез аларның балалары русча сөйләшә. Чөнки әти әнигә русча дәшәләр дә, әти әни аларга русча җавап бирәләр. Үзара гап-гади, матур, чиста, саф татар телендә сөйләшәләр. Нигә? Аңлашылмый. Бәлки шул тиге балага социумда җиңелрәк булсын дип инде кешеләр арасында күбрәк русча сөйләшәләр, дуслар күбрәк булсын дип инде тырышалар, белмим инде. Ләкин без ул позициядан әзгенә читтәрәк торабыз.
Үскәндә ол әйтү үлеймі, мәсәлән, ауылға қойта дұрым, менің яшташлары әйті дұрын, сен неге мәлін бұша әшіләшесім. Нашында әбір бары тенденция. Ә қазір керісін шәйе, неге дұршылай білмейм.
Эфирда бізнің заман қағырманлары тапшыруа. Әр кімгі де ең ғазиз тіл ана тілі. Яндағына сабый шақның раушан гүлі. Қышқы кеште әбилерінің әкиетлері, әнилерінің бәллу жыры, бәллу кие. Ана тілім, сені үзіліп яратқанға, ұшшам десек бізге бұлдың қанатлар да, дұшман білән күрешкенде өткен қылыш, балдай татлы, дуслар біле сайрашқанда. Күңілдерден күңілдерге юл саласын, сусағанда сіз үлде су табасын, алышларда арысланға тіңдәш етіп, тұтқынлықта темір болып таш ярасын. Жырларының да ең татлысы сендегіне, ойларының да ең яқтысы сендегіне, туған елнің, туған тілнің матурлығы, яқты илхам бермейкен кемге гіне. Қай шағында адашқандай бұланда мен, оңны-солны шайламеше яғылам демін. Туған тілім балқыта да барыр юлны, көз алдымда ярылып ята қибылам менім. Ғамил Абзал.
Айгел һәм Булат Минкин белән әңгәмәбез дәвам итә.
Син бит инде Булат күп кенә мәдәни проектларда катнашасың һәм аларның башында үзең торасың кайберсендә режиссер булып, драматург буларак, инсценировкалар язу буенча безнең татар дөньясына нәрсә җитми.
Бер сүз белән генә әйтсәм ярыймы? Иреклек. Иреклек һәм яңа темалар. Балаларга кызык темалар. Менә шул җитми дөресен генә әйткәндә һәм кысалар, күп кысалар, һәм син кысалардан чыга алмыйсың. Теге театрларда эшләгәндә кай вакыт әйтер, менә була ярамый бездә, менә болай тоже ярамый. Менә була ярый, менә болар на куясу. Алай булгач, синең мәдәниятең, культурың үлә бара, минемчә.
Син бит инде татар театрлары белән берәттән рус театрларында да эшләп караган кеше бит. Башка мәдәни проектлар булсын. Менә аның төп аермасы нәрсәдә? Һәм күзгә күренеп торган аермасы татар театры һәм рус театрына?
Темалар. Темалар икенче. Монда инде күбрәк татар мәдәниятендә авыл белән бәйле темалар, авыл бөте темасы. Монда, мәсәлән, рус драматургиясе дә алар төрле-төрле тематика.
Син белүемчә, әле берникадәр читтә дә яшәп алдыгыз бит, әйбәт. Һәм менә бу вакытта үзеңә ясаган шулай ук ачышлар, нәтиҗәләр. Татар теле белән ерак китеп булмый диләр бит инде менә безнең күп кенә даирәдә йөрүчеләр дип әйтик.
Йо-йо, китеп була, дөресен әйткәндә, Казахстанда да әйбәтләп яшәп була, Төркиядә дә әйбәтләп яшәп була. Һәм сиңа караш икенчеләй барыбыр. Үзбекстанда да ул вообще яшәп була, татар телен белеп. Миңа икенчеләй ачылды ул тел. Тел мәсьәләсе. Нидер калкан булып торды әйе шул. Һәм син аралаша аласың, казах белән аралаша аласың, үзбек белән аралаша аласың, төрек белән караграк, но барыбыр карашы икенчеләй. Сагындыра инде син барыбыр сагынасың. Сагынды.
Шикергә киткәч, милли үзаң ул ныграк ачыла дип әйтимсең инде. Син үзең кардәшләрең белән күмәкләшеп, ничектер бер якка карап, бер юлдан барасың, ничектер менә үз милләтеңне ныграк ярата башлыйсың, аның уңайлы якларын күбрәк күрә башлыйсың. Шунысы безгә менә шундый ачыш булды. Менә минем дустым, төркемдәшем, без бергә татфакта укыдык, Диланур Ахунжанова, ул хәзер Семипалатинскта, Казахстанда тора. Һәм ул инде татар сәнгать мәктәбе белән идарә итәргә ярдәм итә дип әйтсәм дөрес булыр. Чөнки ул бик күп көч куя инде татарларны белсеннәр, татар милләтен үстерүгә, мәдәниятен үстерүгә, татарлар турында бөтен дөнья күләм белсеннәр дип инде безнең сәнгатьне бик күп интернет челтәрләрендә дә бик күп күрсәтә. Алар төрле конкурслар оештыра, төрле чаралар оештыра. Ул менә бик нык тырышалар инде шикелдә дә, Казахстанда татарлар диаспорасында бик нык эш итәләр инде алар.
Менә сезнең малаегыз әле кичкенә, әле мәктәпкә барырга берникадәр вакыт бар. Ләкин инде без бүген ишетәбез, мәктәптәге татар теле дәресләре бетеп бара һәм сәгатьләре елдан-ел кими, кызганыш факт. Менә сезне яш әти-әни буларак бу мәсьәлә борчыймы? Һәм ни дәрәҗәдә борчый?
Борчый. Үзебез диге үскәндә татар теле дәресләрен бик үлеп яратмасак та, барыбер файдасы тиде дип әйтә алам. Гомумән укытучыдан тора инде, минем укытучы бик яхшы иде. Гаиләдә һәрбер гаилә диге татар телен сакларга тырышучы ул тырыша. Ләкин өйдән чыгып киткәч тә татар телен саклар өчен даирә тудыру минемчә бик кирәкле. Һәм татар теле кимүе бик кызганыч. Миңа калса, гомумән татар телле мәктәп кенә булса, без шунда бирерик баланы һәм рус телен өйрәнү бернинди тиге проблема тудырмый. Мине борчый, булады да борчый дип беләм, шуңа ничек әйтим, кызганыч инде, әйе, кызганыч.
Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши. Эфирда безнең заман каһарманнары тапшыруы.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Без бүген Айгел һәм Булат Минкиннарда кунакта.
Булатка спектакльләр чыгарган вакытта читкә дә китергә туры килә бит, ойлышып та торырга туры килә. Бу вакытта инде бала тәрбиясе күбрәк синең өстеңә төшә торгандыр, Айгел. Сезнең гаиләдә менә вазифалар ничек бүленгән?
Гомумән Булат бик тиге катнашучан әти. Ул Илдан туу белән бик нык карашты, төнлә торып, нык ярдәм итте. Хәлсезләнеп беткән чакта инде Булат бик һәрвакыт янымда иде инде. Булат киткәндәрәк, әйе, үземә күбрәк тәрбия кала. Ләкин тиге гомумән авырлыгы бик нык сизелми. Монда Булатның әнисе дә безнең якында инде, ул да гел ярдәм итеп тора.
Син моны эшлисең, мин моны эшлим дигән әйбер бармы сездә?
Андый юк. Алай тиге катгый бүлү бездә юк. Син бүген ашарга пешерәсең, син бүген ине җыештырасың дип алай әйткән юк инде. Әйе, кемнең вакыты бар, кемнең теләге бар. Үзең ашадың, үз артыңнан юк куйдың, безнең өчен тиге менә проблема түгел. Булат ул тиге кайтты да, әйдә хатын ашарга сал, чәйләр яса дип утыра торган ир түгел. Керек болса өзі де пішіре, ошы, юып бұя, керек болса еденлерін де өзі жуа, аңардан сұрап тұрға керек түгіл енді. Қой вақытны, мәселен, ират қына ішілі тұрған ішілеріні сұрайсың енді?
Міне, ижады кіші білен ешу неше керек ол. Оның өзінің қолқы бола бетінде, бетті. Оны қой бір вақытта тұнышылық керек. Міне, бұл оңайда.
Әй, мен аны міне сұңғы 2-3 елда нық сезе башладым. Біріншіден болатының проектлары көбірек бола башлады. Хәм ол проектларының вақыты бек шекілі болғаш, шынсы ауырақ бола башлады. Әйе, көбірек аңа тұнышылық керек болған шақта тұрышасың енді, мысалы, бала білен кейіні бірі жерге шығып кетерге, ясыңғына тезірек ішін бітірсін деп енді. Лекен бұлату нешіктір бік әйбәт күні үшіте өзіңі бақытты білен, керек болса өзі де бірі жерге шығып кетіп үшілей, керек болса енді сүйлей, әйте бізге, теге, бүгін міне мұндай бақыт керек, бұлай керек деп енді, біз тұрышамыз нешіктір көнікті бейінді. Өзімде де ол теге ижат әйбірі болғаш, мен әжіңерек деп ойлайм енді.
Мен сұрамадым, сен өзің нәрселер білен шұғылданасың, кім болып ішпейсің?
Мен шул теге башта татар филологиясын бітірдім де енді, онда да ижат білен шұғылдандым, бейдім, шул теге музыка білен әзгіне шұғылданып алдық енді. Қызлар білен соңынан университетқа кірдім, ішлерге орнаштым. Студвесна, день первокурсник, мен шундай мероприятиялар ясы тұрған бүлікке. Көбірек онда теге сценарий болар білен ішет дегенде, түрлі договорлар ясап шундай. Лекен ғыммен ижат хар вақыт яқын еді енді. Аннары бір елні Булат қатнашты драматургия лабораториясында. Пролог деп аталады ол, менден да қатнаштым. Ниязы Гламов түркіміне кірген едім, лекен аннан теге еш драматургылар яза башладылар, язып теге давам еттілер языларын. Мен енді тұқтадым да, мен нешіктір давам ете алмадым. Хәм балалар бақшасына шулақ тәрбиеші болып орнаштым. Менім теге специалист бойынша екінші тілім инглиз тілі, хәм мен инглиз тілі тәрбиеші болып ішләдім енді. Декретқа шықтым.
Сен бет енді өзіңді міне драматург боларақ та, режиссер боларақ та, хәм сценарист боларақ та сынап қорадың. Қойсы көңіліңе яқын?
Бұл сұрауны көп кіші бере. Сен өзіңі кім істеп етесің? Қойсы үлкен сен көбірек ұшай? Дұрсыңын екенде айта алмайым, бүтін сұшай. Шыма көрі драматургияда ұшай, сен бұры бөлмәді, мәселен, бекілені аласың. Хәм сен анда ұжы ешесің. Режиссер да мен бек ұшай шол процесс. Сен артистлар білен бірге, нендейдір фикірге бірге келесіз. Хәм енді мен ұшамай, спектакл әзір, мен процесі көбірек ұшай. Әзір спектакл мен ұшамай. Но онда, ну все, әзір бүтін нәрсе ішесен атағын. Ну, әйе онда, әйе, аңлы мен ана, оны бұла өзгәртіп, тағында еңғартып. Ләкен үш біткен, шоңа көрі, ну шо, артистлар бен үшілеу бік үші. Онда режиссер профессиясы менімше, вапше бік ауыр. Онда сені психолог та болара керек, драматург та болара керек, режиссер та болара керек, бүтін үлкелерден алып. Шынки артистлар бен үшілеу бік қой вақыт ауыр бола. Хәр бір артистның өз характері, хәр бір артистқа керек юл табу. Менің мен ұшы дүрі біздің мастер театр училищесіне айта дүрі. Шынды көбірек қазір онды термин бар горизонтальный театр деген. Хәм ол айта дүрі, менің мен ұқытам, мен беттінді шынды тоталитарный бірілен келмейм. Біз мені біргеліп, ұқышыларым білен, дедір дүние ашамыз. Хәм бұл дүние ашу, мені бек ұшы, яма дүние ашу процесі мені бек ұшы. Хәм кино белән шөгыльләнергә тоже ушый, документаль кинолар төшерәбез. Анда инде син яңа мәгълүмат җыясың, күп кешеләр белән аралашасың, менә телевизиядә эшләгәндә шул ишедер. Ну, син үзең аңлыйсың, шуны хәтле күп кеше килә үтә синнән. Хәм син һәрбер кешедән нидер тәҗрибә аласың. Хәм операторская бер тоже мин шөгыльләнәм. Но ансы күбрәк инде теге акча эшләү мәсьәләсе. Ләкин нашу кадрны күру, ну, бұлар бүтін сашыл режиссорға келіп, түртілі деп ұлы мен ана айы. Шынкен режиссор бүтін әрінім білерге тиш.
Міне бұл документал фильмнарға тотар тілінде иқтияш бар ма?
Мен түрсін әткенде бар ма кен?
Бар, показаға кіші көп келебет.
Онда әбілергіне көбірі келеш ол. Өзің білесі мұсылман фестивальдеріне, мәзілін.
Векен мұңарда да мұңа қоса оңай яқлары бар. әбиләргә дә яңаша форматта иске мәгълүматны, мәсәлән, алар белгән мәгълүматны яңаша күрсәтү, минемчә, шулай ук бик яхшы.
Бүген инде шушы кадәр эшләгән эшләреннән сиңа кайсысы якынрак һәм кайсы уңышлырак, отышлырак чыкты дип саныйсың? Ижат ішінде ғоммен актерлықны алып қарасақ, драматургия үлкесін, кино, хәм енді режиссур үлкесін.
Ну, хар бір үлкеде, мәселі, мен тамға лабораториясында Homo sapiens біздің перформансы сағанып біз. Аннар кинодан ол бірізі киносы, анда саяси тұтқанайы ол Австралияда хар яши, татар, хар 90 яштырында аңа. 18 ел түрмеде отырған Қытайда. Мао Цзэдун шырында, тегі тоталитаризм болған вақытларында. Вот шуның турында кино.
Телен онытмаганмы, татарча сөйләшәме?
Юк, бик шәп сөйләшә татарча.
Иске сүзләр кулланып, шуны матур сөйләшә.
Әйе, әйе. Бик матур сөйләшә, инглиз телендә дә матур сөйләшә, рус телендә дә, но шундый полиглот инде. Ул переводчик булып эшләгән, уйгыр телендә белә, ул тәрҗемә иткән кытай телен уйгырларга. Менә шундый минем мәгълүмат бар.
Син бу кеше белән аралашып, үзең аның турында фильм төшердең индеме?
Әйе, мин телевизиядә эшләгәндә алар форумга килгәннәр. Хәм ул безгә телевизионга килде, үзенең турында сөйләде, һәм мин аңа эндәштем. Мәйтәм, әйдәгез, сез пока Казанда төшерик әле менә сезнең турында кино. Анда күбе бер кирәкми, интервьюына кирәк. Хәм без менә шул 2 көн эчендә интервью алдык инде. Хәм бер елга процесс пока тукталды. Аннары Чус артист белән без художественный кадрларны төшердек Егор Белов белән. Ул аңа бик ошаган. Шул герой как будто. Драматургия буенча, нәрсәгә әйтәм, шул Базариада дип дипломым, ул теге драматургия конкурсларында бик яхшы үтте. Аны бик күп укыдылар Мәскәүдә, өч тапкыр укыганнардыр аны.
Актерлык ягыннан.
Актерлык ягыннан Пустота киносыдыр. Павел Москвин 18-нче елда чыккан ул, хәзергә менә вакытта бик актуаль кино килеп чыкты ул. Яш ветеран турында кем сугыштан кайта? Менә шуның тормышы турында. А былай Анна Каренина бар әле, шунда Анна Каренина катнашырга тоже бик кызык булды, чөнки, ну син үзең беләсең, вообще бул даганда иммерсивный проект, һәм син шул кешеләр арасында үзеңне ничектер яңаша ачасың, һәм һәрбер безнең спектакль 5 ел, һәм һәрбер спектакль ул ниндидер яңа килеп чыга, чөнки кешесе дә яңа, һәм кайвакыт яңа импровизациялар килеп чыга.
Син эш юлыңны, хезмәт юлыңны татар театрында башлаган идең, әйбәт, Цинчурин театрында. Ялышмасам. Син анда киләчәгеңне күрмәдең, димәгәйме?
Әйе, минем анда Ришат Галиевич дигән чакырганы, театр училищесыннан. Мин эшләп карадым 5 ай. Бәлки мин эшләр инде. Ләкин мин анда укыу иде, филология факультетында, аннары эш бар иде телевидениедә. Һәм зарплатасы бик аз иде. Аннан син көне буе ятасың, ә зарплатасы әз, һәм форматы ничектер икенчеле иде. Менә хәзер нинди формат Чинчурин театрында, миңа бик ошый. Чөнки Туфан Рифович ниндидер яңа эксперименталь юл буенча китте, минемчә. Әйе, ул теге массовый спектакльләр тоже куя. Ләкин ниндидер яңа юл, һәм мин миңа ул юл ошый, мәсәлән. Мин, мәсәлән, тагын куяр инде Чинчуринда, без теге елны куйган опера. Аны тоже бик сүктеләр инде, шул эксперимент өчен. Бик каты сүктеләр. Но шул менә эксперимент булган җирдә миңа күбрәк ошый.
Эшләгән вакытта син болай ук татарча белми идең бит инде.
Әйе, белмидем.
Ә менә син ничек сәхнәгә чыгып, татар телен яңгырата идең ул вакытта?
Ятладым телне. Ятладым. Чешне ятладым, әйе, була әлбәттә, әйе, әйе.
Анда бит әйтелеше, аның произношение дип әйтәбез инде, алар саф татарча булырга тиеш. Беркадәр ничек инде менә г хәрефләрен, к хәрефләрен ул бит кайбер вакытта буталып китәсең инде ятласаң да.
Әйе, әйе. Ну, эшләдем инде, менә дә күп күп уйнамадым шул.
Ләкин менә шул вакытта син аңлый идеңме, болай инде булдырып булмый, миңа өйрәнергә кирәк, әйбәтләп өйрәнергә кирәк телне дип. Анда фикерләр була иде.
Әйе, була иде. Мин дәрес сезне радиозга килгәнем һәм шундый диктор бик профессионал диктор. Талгат абый, әйе. Бик борынгы китапны биргәне, белмим ничәнче елга, һәм монда бөтен кагыйдәләр ничек дөрес әйтергә. Мин радиога тоже чакырганнар иде бит. Тоже эшләп карарга.
Әйе, Булат, Айгел, сезгә инде уңышлар телибез. Алга таба да һәм инде безгә шулай әңгәмә биргәнегез өчен бик зур рәхмәт. Һәм чынлап та шулай малайны, инде Илданны, әле аның янына тагын башка иптәшләр алып кайтып, шулай татарча матур иттереп, үзебезчә тәрбияләргә язсын дигән теләктә калабыз.
Рәхмәт, яусын, рәхмәт.
Рәхмәт, рәхмәт бик зур.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без Казан шәһәрендә яшәүче Айгел һәм Булат Минкиннарда кунакта булдык. Без аларга имин, бәхетле тормыш, ныклы сәламәтлек, гаилә бәхете телибез. Тапшыруны эфир өчен авторы Роил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлсәй Жаббар. Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши дигән сүзләрне истән чыгармый, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.